Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Аўторак, 19 студзеня. Сёння хрысціяне ўсходніх абрадаў святкуюць Вадохрышча, адно з трох калядных святаў. У нашай перадачы пад знакам пагоні будзем расказваць пра значэнне гэтага свята, пагутарым таксама пра поспехі беларускага дзіцячага танцавальнага ансамблю «Падляскі вянок з Беластоку» на міжнароднай арэне. Пры мікрафоне Зміцер Костін. Вітаю і запрашаю. Пачнем, аднак, з сумнай навіны. Не стала шматгадовага дырэктара гміннага асяродка культуры ў Чыжах Юрыя Якімюка. Неаднойчы ён быў госцем нашых перадач. Менавіта дзякуючы яму гміна Чыжы, дзе большасць насельніцтва прызнаецца да беларускай меншасці, ладзіла шматлікія мерапрыемствы, якія мелі беларускі характар. Кіруем спачуванне сям'і ды блізкім спадара Юрыя. Вечная памяць. Сёння вернікі праваслаўнай царквы адзначаюць свята Вадохрышча, якое завяршае 12-дзённы перыяд, званы каляднымі святамі. Але некалі свята Раства і Вадохрышча адзначаліся ў адзін дзень, кажа настаяцель прыхода Раства Багародзіцы ў гарадку айцец Мікалай Астапчук.
Гэтыя два святы, яны былі спалучаны ў адно, як аб'яўленні Гасподніе. Такі потым, з часам, свята Раства Хрыстовага было перанесена на дзень 25 снежня, спалучылася якраз гэта з святам, якое было ў язычніцтве. Калі рэч ідзе аб гэтым аб'яўленні Хрыста Спасіцеля на рэцэ Ярдані, яно мае такое глыбокае значэнне, таму што тут Хрыстос паказваецца як чалавек, сапраўдны чалавек, ён уваходзіць у воду, і гэтым актам ён уваходзіць у воду, ён і асвячае ваду, напаўняецца вада незвычайнай эмоцыяй, незвычайнай сілай, незвычайнай энергіяй. І гэта яшчэ другі акт, вельмі важны, то трэба сказаць, што першы святар, які пачынаў сваю службу, гэта быў Аарон, і ён таксама мусіў прайсці цераз ачышчэнне ў вадзе. І гэта ўсё ўжо тады было некім такім праобразам таго крышчэння, якое мы тутай бачым у асобі Спасіцеля міра Господа Ісуса Хрыста. Крышчэнне – гэта і асвячэнне вады, але гэта і, калі Господь выходзіць з ракі, адкрываецца неба. І Бог прамаўляе: «Гэта сын мой узлюблены». А вось і чалавек, который прымае крышчэнне, сапраўдна, істина, йому відкривається небо, йому відкривається дорога у вічне життя, і він якби наповняється тим самим духом, яким наповнений був чоловік, покуль не згрешив. А значить, і покликаний чоловік до життя без гріху, до життя, яке уподобняється до Бога Святого. І ось гэты, правда, такий акт хрещення, а має ще свою історію, описано гэто здарення у Святым Євангелії, як Господь виходить у раку Ярдань і там проповедує і хрестить людей, так само, святий пророк, апошній пророк, старозаповітний Іоанн Хреститель. І он хрещачи заклікає, що наближилося вже царство небесне. І ось я вас хрещу водою, але прийде хтось і по мені, мацніший від мене, який буде хреститися з Духом Святим. А значить, і приходить Христос на раку, і он показує, гэта той, який йде. Хоч сам ще не розумів, гэти, не гэти. Мів, якби, некое предсказання такое, подказ такий, що то гэта. Але сумнівався, несумненно. І ось, коли побачиш над ім Духа Святого, тоді буде знати, що гэта ён. І ось тоді я вже був впевнений, коли хрестив Христа Спасителя у раці Йордані, і коли Дух Святий в образі голуба появився, він вже не мав жодних якихось сумнень, що це той, який по їм має заясніти і має роз'яснити шлях чоловічий, який допоможе людям ввести у Небесне Царство.
Про свята Вадохрышча розказував настоятель приходу Роства Богородиці у городку айтець Миколай Остапчук.
Наразився.
Хаця і не выязджалі з Падляшча, атрымалі высокую ацэнку за мяжою. Беларускі дзіцячы ансамбль танца «Падляскі вянок» заняў першыя месцы ў паўфінале міжнароднага конкурсу ў Іспаніі. Гэта вялікі гонар для нас, кажа кіраўнік ансамблю Аксана Прус.
«Падляшскі вянок» прыняў удзел у міжнародным фестывалі мастацтваў, які адбываецца на тэрыторыі Іспаніі. І у час пандэміі адбываецца ў фармаце онлайн. Канешна, яшчэ троху і такіх фарматаў не будзе, бо фірмы, якія арганізуюць фестывалі, зноў вяртаюцца на лета, ўжо плануюць спатканні нажыва ў некіх абмежаваных варунках, але будуць вяртацца да жывых фестываляў. Таму мы вырашылі спрабаваць свае сілы ў фармаце онлайн. І скажу, што в суме я задаволена таму, што ўсё вельмі празрачна відаць, хто юроры, выкладзеная дасье на кожнага члена журы, і ёсць інфармацыя аб кожным, удзельнікі з 10 краін. І ўся інфармацыя асвятляецца на парталах, і можна пабачыць, як мы ўдзельнічаем у сваіх узрастовых катэгорыях. У паўфінале нам удалося вось за 100 балаў набраць 95, а другая група 93. І мы пакуль што стаім на першай пазіцыі. Так што нам пакуль што па выніках паўфінала прысудзілі два першых месца ў сваіх узростовых катэгорыях. Но будзем удзельнічаць у фінале. Будзем таксама дапрацоўваць відэо. У нас таксама зменшыліся групы. Мы дапасоўваемся да патрабаванням у санэпіду, у нас зменшаныя групы ў нашым ансамблі. І ў такіх варунках санітарных будзем рабіць новае відэо і зноў удзельнічаць у фінале конкурсу.
Якія танцы прадстаўлялі на суд журы?
Мы прадстаўлялі два танцы, якія звязаны якраз такі з культурай Падляшча. Адзін танец гэта пад Іспані, па-падляшску. Ён якраз набраў найбольшую колькасць пунктаў. Мне нават здаецца таму, што адна з членаў журы менавіта паходзіць з Украіны. Прыма-балерына Нацыянальнага тэатру імя Шаўчэнкі. Яна ўжо даўно жыве ў Іспаніі, я паглядзела яе гісторыю, і мне здаецца, што яна наогул зразумела, які гэта матэрыял. І праз размову з Яном Палавінюком, які цяпер працуе ў Вольштыне і быў на фестывалі ў Хайнаўцы, мне ўдалося даведацца, што тэматыка Юрачкі таксама звязана з Падляшчам. Тым больш, што я зрабіла варыянт такі свой падляшскі. У мяне Юрачка не застаецца адзін, ён знаходзіць жонку. Я там троху памяняла гісторыю. Ну і менавіта вось гэтыя два танцы беларускія пад Іспані і Юрачка у нас аказаліся ў гэтым конкурсе. Цяпер будзем пісаць Лівоніху, будзем пісаць беларускі прывітальны карагод і будзем працаваць, далей будзем працаваць.
Цяпер бліжэйшым часам маеце запісваць танцы на фінал, а калі даведаецеся перамога гэта ці якае іншае месца?
15 лютага ўжо будуць вынікі, ўжо ўсё будзе адкрыта, афіцыйна. Зноў прыйдуць лісты, прыйдуць дыпломы. І ўжо будзем ведаць, будзем шукаць трансляцыю фестываля. Ну, бо зазвычай так все онлайн-фестывалі. Потом в такіх кавалках паказваюць фрагменты тых, хто ўдзельнічаў. Так што 15 лютага ўжо не так далёка, ўжо будзем ведаць, на чым мы стаім. Ну, але для нас і так прыемна. Наемная навіна, таму што гэта ніякое не пратэжэ, мы гэтых людзей наогул не ведаем. Мы проста выслалі матэрыял і атрымалі добрыя вынікі, таму я спадзяюся, мне ёсць што сказаць нашым дзецям і упэўніць іх у тым, што трэба працаваць далей, што мы маем для чаго працаваць.
Некалькі гадоў таму наведалі Баўгары падчас аднаго з летніх фестываляў. Ведаю, што дзеці былі ў захапленні, і гэта дадало ім такога імпэту да далейшай працы. Цяпер думаю, што марылі б усе ў Іспанію паехаць, але толькі відэа дасылаецца ў Іспанію. Ці падляскі вянок надалей будзе разглядаць магчымасць прадстаўляць беларусаў Падляшча, беларускую культуру Падляшча паза Польшчай, паза межамі бліжэйшых ваколіц?
Канешне, плануем, таму што летам мы не паехалі ў Мацэдонію, а былі закваліфікаваныя, і ўсё магло бы адбыцца, калі б не такія санітарныя варункі. Не ведаю, не можна так загадваць, але тыя, хто зойме першае месца, маюць 50% зніжкі на жывы ўдзел. Так што, а хто ведае? Может, поедем. Конечно, дети бы хотели, потому что онлайн-фестивали, хотя и они и разумеют, что за онлайн-фестивалем стоит праца. За каждой такой подзеи великая праца. Але это не живы удел, это не споткание с делегациями. Это вот не можно передать в онлайн-фестивале ту и живую коммуникацию, которая отбывается помеж удельниками, те контакты, которые они навязывают. Спробуюсь говорить на разных мовах и позднее с кем-то переписываются в интернете. Ой, ну это непередаваемые почуции, и вот этого теперь у нас нема. Ну, але я спадзяюсь на то, что это еще перед нами.
Подляски вянок узник 5 годов тому при объединении батьков у корысть детей и молоди, якая вывучая белорусскую мову у Белостоку Абба. За этот час ансамбль разросся до трех узростовых групп, а в его репертуары передусім белорусские танцы и спевы. Развитываюся с вами. Зычую надалей не губляць святочны настрой. Для вас працаваў Дмітер Костін. Да новых сустрэч.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў, мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна хлыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы, дзе вода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылося, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў, дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай толі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.